Hei og velkommen til Shifters podcast. Ukens gjest Eirik Broms. Han gründer og daglig leder av møbelplattformen, kan man kalle det?
Ja, markedsplass.
Ja, møbelmarkedsplassen Secundo. Og tidligere har han også gründet, eller medgründet privatundervisningen AS. Og ja, Secundo, det jo noe som stadig har liksom, dukket opp mer og mer i mitt sidesyn. Men hva Secundo?
Jeg har vært så heldig å være litt skifter også opp igjennom, men ja. Secundo en markedsplass for brukte møbler, hvor man på den ene siden integrerer seg mot bedrifter. Der det både næringseiendom, det møbelbransjen, det produsenter ikke minst, og sørger da for at overskuddsmøbler, returer, store batches med varer da, som vanligvis ville blitt kastet, puttes tilbake i en sirkulær modell, og den modellen på en måte at på vår markedsplass så får man da som enten privatperson eller bedrift kjøpt disse møblene til en veldig hyggelig rabatt, og sørger da for at på en måte alle vinner, hvor de som selger klarer å ta en det som er en kostnad fra sine budsjetter, gjør det om til en liten inntekt med pengene de får, eller køtten de får fra Secundo da.
Ja.
Hvorav vi i andre enden møter et stort behov for gjenbrukte møbler, og sørger for at disse møblene får et nytt liv, som jo er bra for klima også.
Ja, vi skifter faktisk brukt Secundo.
Ja, kult.
Visste du det?
Jeg hørte noen nevnte det. Ah, ja. Jeg vet hvertfall at han ene journalisten deres var inne hos oss og skulle ta bilde,
ja.
Og endte opp med å gå derfra med en sofa.
Ja.
Så den historien har jeg hørt. Men...
Ja. Ja, det stemmer det.
Ja.
Det gjorde, var det Joakim?
Det var
Per Ivar.
Per Ivar
var det som gjorde det.
Ja. Trorlig hyggelig fyr forresten.
Ja, super hyggelig fyr. Jo, nei, altså, og husker vi, jeg brukte Secundo fordi vi skulle flytte fra en lokasjon til en annen, hvor vi ikke trengte disse møblene, og så tenkte jeg, noe dritt, og så skal bli kvitt av disse møblene. Og Secundo gjorde det veldig enkelt, og jeg fikk en pris ganske kjapt, og så bare det var smakk, smakk, og så kom det to hyggelige karer og hentet dem.
Fantastisk. Er det lenge siden, eller?
Det var i, kan det ha vært i, altså det var vel et, kanskje et halvt år siden da.
Ok, kult. Ja. Det som er gøy med Secundo er at vi begynte jo med å bygge en markedsplass for consumers, altså på en måte hvor typisk Lukas kan selge alt han har i boden. Secundo tar det inn og fikser det, og selger det videre på andre siden da. Men så så vi på en måte at vi tiltrekk oss stadig flere bedrifter som ville benytte tjenesten, og vi var liksom, nei, vi vil egentlig ikke ha det her, fordi den tjenesten her er for privatpersoner, og det alt for stor volum, og vi vet liksom ikke hvordan vi skal møte deres behov da.
Mm.
Så endte opp med at han, co-founderen min, Joakim, han hadde noe ansvar for innkjøpsbiten, og disse volumene var så store at han ble stående og sjaue hele helgen for å klare liksom, å møte et spørsmål da.
Ja.
Så var det et punkt vi begynte å tenke litt sånn at vi er jo på en måte produktfokuserte gründere og elsker å bygge teknologi og sånn. Og da bygger man jo teknologi for å løse problemene til brukerne av plattformen. Da.
Ja.
Og så man på en måte at en stadig større andel av brukerne faktisk var bedrifter, i hvert fall på selgesiden, som på tross av våre skal man si, efforts på ikke møte deres behov, faktisk fortsatte å bruke plattformen.
Ja.
Og så snudde vi det på et punkt at okay, her er det egentlig et gigantisk problem som de har, som gjør at de bruker en tjeneste som vi mener at er ganske dårlig for de egentlig, fordi den er ikke tilpasset til de, men likevel så selger de store volum da. Så begynte man å utforske litt enhetsøkonomien, hvor det egentlig klimaproblemet ligger, er altså en stor greie her.
Mm.
Det kastes mer enn 10 millioner tonn møbler i Europa hvert eneste år. En ganske stor del av det er ting som aldri har vært på en måte inne i kretsløpet da, som rett og slett bare lages og aldri selges, men, eller selges og returneres og så kastes. Ja. Så når vi på en måte med en gang vi begynte å knekke den koden på at vi tilpasset verdiforslaget vårt en del til bedrifter på salgssiden, så var det på en måte som en ny verden å åpne seg for oss også da, hvor vi så liksom virkelig en sånn genuin skalerbarhet i det vi driver med.
Men så dere ikke for dere en genuin skalerbarhet da dere startet Secundo?
Jeg tror at sånn ideen var for meg da, initielt, var mer sånn selg alt til Eirik-app, som da Eirik tar på seg jobben med å selge det videre mot en køtt.
Ja, men hvorfor? Ok, for la oss bare dra det tilbake igjen til hvordan du startet Secundo. For nå er du er inne i enhetsøkonomi etter 2 minutter.
Rett på teknikalitet, sier.
Ja, nei, men det er bra det. Vi skal komme tilbake til det, men altså, hvorfor startet Secundo? Det var ikke sånn, altså jeg ville jo aldri tenkt at jeg skulle starte en brukt butikk for møbler. Altså nå er det, nå snakker jeg det ned, for det er jo mye mer enn det, men hva var det du så som inspirerte deg til å være med å starte da, Secundo?
Men helt initielt, så under korona, så hadde vi ikke solgt forrige markedsplassen vår enda. Men så begynte jeg å ta på meg noen oppdrag på en annen startup som heter Luado, og jeg drev og ryddet hagen etter folk. Og litt sånn forskjellig, fordi jeg litt rastløs som person og kjedet meg veldig sånn. Den kjedesomheten var en veldig dominerende følelse for meg da, under pandemien, hvor jeg på en måte så at jeg, nå vokser den andre bedriften bra og sånn, men jeg hadde lyst til å finne på noe mer da, så begynte liksom å rydde hagen til folk for å tjene litt ekstra penger og sånn. Så så man på en måte at omtrent hver eneste gang hvor jeg tok meg et oppdrag på den Loado-plattformen, så endte jeg faktisk opp med å få forespørsel om, kan du ikke bare ta med deg liksom hele boden min med møbler, med ting som jeg ikke trenger lenger, fordi da skulle jeg kaste seg, ikke sant? Og som den kremmeren jeg er, så tok det jo det med, men da solgte jeg det jo på Finn eller andre steder i stedet, ikke sant?
Ja.
Og så ganske parallelt med det, så satt Arne og Shafi og jeg, medgrunnerne mine, satt og på en måte diskuterte mye markedsplasser som bygde på litt av de samme fundamentale dynamikkene som det deres Solt.no gjorde på den tiden. Hvor man da faktisk så at det var en markedsplass i Japan som heter Cash.jp som drev med akkurat de samme greiene her. Hvor man da faktisk tok inn store mengder med varer fra privatpersoner da, og sørget for å få videre solgt det, og så ga man en køtt tilbake til selgeren da. Så det tenkte jeg liksom, det her jo akkurat det problemet jeg har sett, så la oss bygge dette liksom. Og så begynte vi å brainstorme, og så en viktig del av Secundos historie, som jeg egentlig veldig stolt av, på en måte at vi har vært flinke til å hente inn innspill utenfra også. Så det som begynte med på en måte som sagt, sånn selv alt Erik i det, har på en måte gradvis bygget seg opp gjennom innspill fra utrolig mye dyktige folk i nettverket vårt da.
Ja.
Som jeg også tror at den reften pivoten vi er inne på med å handle med bedrifter da, på supply-siden, på en måte noe som har kommet veldig naturlig for organisasjonen, basert på at man ser at dataen liksom gir mening på det.
Ja. Og, her virker det som kundene faktisk roper om det.
Ja, på
det til slutt, ok da.
Ja, nei, vi satt på en måte med, for å illustrere med en veldig stor norsk retail-aktør og for et par uker siden, hvor de liksom var sånn her vi vurderte ikke ta møte fordi det virker ikke for godt å være sant, på en måte, så da vet man at man har truffet en nerve da.
Ja. Ok, men tilbake til, ok, du blir, du tar små oppdrag på Loado, og så ved siden av en annen startup.
Ja.
Det er ikke nok med det. Og så blir du bedt om å ta med deg stash, som de folk har vil bli kvitt.
Ja.
Og du tar det med deg, og du selger på Finn.
Ja.
Du ser at det er mulig, hvis jeg skalerer opp dette her, så kan det kanskje bli en business. Eller, ja.
Det var en sånn initiell tanke da, på en måte, at man så at her var det potensialet.
Men hva, ok, fra, du er du på en måte kjøpt på ideen, på en eller annen måte, altså du ser at det er noe der.
Mm.
Hva det første steget til at du faktisk har noe, hva det første konkrete du har?
Det første jeg gjorde var å begynne å se på hvordan man kan bygge en teknisk plattform for det her. Jeg har sånn iboende motvilje mot å gjøre manuelle ting, som veldig sånn, jeg tror du kan spørre de fleste i sekunder om hva man synes om manuelle prosesser, men det på en måte, det vekker veldig sterke følelser i meg da, sånn, ikke, jeg ønsker ikke å bruke tiden min på manuelle ting som ikke
som Loado.
Ja, jeg digger Loado, så ikke noe måte om det, men det var ikke der jeg skulle fortsette, nei.
Men altså, manuelle gjentagende prosesser, vil jeg tro da?
Ja, ikke sant? Så for meg så var det på en måte sånn, akkurat, man kan jo ikke selge disse tingene på Finn, for eksempel.
Nei.
Det sånn, nå bruker jo Secundo Finn som en sånn automatisert markedsføringsplattform til en viss grad, men på den tiden så la man jo faktisk ut ting, og var sånn, jeg satt der sånn, ja, jeg vil selge dette, og så fikk jeg med meg Joachim, som er co-founderen min, og på en måte vi begynte å selge litt hvitevarer, og man drev testet veldig, men dyppet tærne i vannet da, sånn etter. Men så man veldig fort liksom at, ok, her er det potensialet for liksom den markedsplassdynamikken som man virkelig vil ha da, og vil ha på en måte vi satte ved en utfordring var på en måte å ha nok likviditet på markedsplassen til å møte et demand som vi så at i veldig stor grad var der.
Hva sa du for noe? Nok likviditet?
Ja, på en måte nok varer.
Okay,
på en måte et godt nok utvalg på markedsplassen.
Ja.
Og så så man på en måte at i de relativt korte periodene selvfølgelig i starten, men når man klarte liksom virkelig å putte de riktige varene på markedet, så ble de solgt da, veldig kjapt, og da fikk man validert en veldig viktig ting for oss, på en måte at ja, folk vil faktisk ha det her, ikke sant?
Mm.
Og så ser man jo at dette konseptet med å ta en stor del av transaksjonen er jo for eksempel Nettbil, som ble kjøpt av Schibsted og andre som driver i spacen, og på verdensbasis er det mange flotte selskaper, som virkelig har fått til dette da, hvor man faktisk hjelper kunden med å gjøre en transaksjon på markedsplass, og så blir man jo på en måte det man kaller en managed marketplace.
Ja.
Og vi så at det konseptet ga veldig mening, fortsatt på consumer, til consumer-nivå da.
Ja, altså det er sånn der, hos kunden. ikke sant? Med selge bil er noe dritt, ikke sant? Nettbil, altså det er litt samme solgt og denne, vil jeg tro. Ja. Selge bolig er noe dritt.
Mm.
Kan ikke bare noen gjøre det for meg, så betaler jeg en større, kan de ta en større cut?
Ikke sant?
Det er litt den der feelingen der, som er altså, behovet på kundesiden.
For det var noe det vi synes var mest fundamentalt interessant I starten, med at vi, når Shafi og Arne startet Solt, og så så man på at Secundo var faktisk bygd på mange av de samme prinsippene, bare at man kunne gjøre det I et helt annet space da.
Ja.
Og så ser vi nå, om man skal spole litt frem til Secundo nå, så ser man jo det I utrolig mange andre markeder også. At på en måte, ja, møbler og så videre en ting, men disse fundamentale tingene med at folk faktisk ønsker convenience da, ser man finnes I veldig mange space.
Du, den der convenience-følelsen man ønsker, det sånn, den større I gode tider?
Godt poeng, nei, så kunne du startet det veldig dårlige tider også.
Ja.
Så hvis det sant, så det fantastisk for oss.
Ja, men altså, dere startet vel rundt, når da? Startet 21?
Vi startet vel formelt selskap I oktober 2021,
ja.
Men vi begynte på en måte ikke ordentlig før, det ble vel september 2022, hvor vi lanserte liksom markedsplassen på ekte,
ja.
Og frem til det så var det veldig mye testing og sånn, og bygge tech da.
Ja, for å si et kontrollspørsmål da, hvordan har februar I år vært?
Februar I år har vært ganske bra, vil jeg si.
Ja.
Vi vokser veldig bra I forhold til fjoråret. Så når du spør en grunder om ting bra, så det sånn, det for alltid et langt svar, ja. Men overordnet, ja.
Mm, ja, fordi du sa at dere omsatte I fjor for 17 millioner.
Yes, stemmer. Ja,
og det sånn 2 år etter at det startet opp?
Ja, faktisk bare 1 år. Det ble jo, ja. Vi lanserte markedsplassen I september 2022.
Okay.
Det ble jo faktisk første år etter lanseringen.
Ok, jeg må dra deg tilbake igjen til du liker ikke manuelle prosesser. Så derfor tenkte du, det første du gjorde da, var å se på altså markedsplassteknologi, bygge plattformen.
Mm.
Tenkte du da no-code?
Det et veldig godt spørsmål, et veldig spennende tema, som jeg kan snakke lenger om. Jeg tror vi skulle starte rett før liksom AI-bølgen, ikke sant?
Mm.
Vi bygde jo den første initielle tekniske plattformen vår med custom-kode, hvor jeg satt og kodet veldig mye selv, og hadde på en måte, vi bootstrappet veldig.
Ja,
hadde,
så det var deg og hvem flere jobbet konkret med dette?
Joachim heter han som var co-founder.
Hvordan fikk du med han?
Han jobbet I privatundervisningen som sagsjef, så han tok vi med derfra.
Mm.
Og så var det Shafi, som første gang kunne være arbeidende styreleder, men som nå også jobber fulltid I Secundo.
Ja.
Og så fikk man ganske kjapt da, et veldig bra nettverk med hva skal man kalle det, advisors, som man gjerne, I hvert fall I investorpresentasjonen kaller det,
ja.
Som egentlig jobbet veldig aktivt med selskapet da. Og så har jeg vært så heldig at vi har fått til å ansette flere av de I etterkant, så det som var på en måte advisory boardet vårt I starten, nå mer eller mindre team vårt da, som ja. Jobber I selskapet på lønningslisten.
Hvor mange det I, altså I kjerne, altså jeg vet det mange sjåfører og sånn, men hvor mange det I kjerneteamet som jobber med selve selskapet?
Nå har vi faktisk outsourced logistikken også, så nå har vi ikke sjåfører lenger, men Nei. Vi 7 stykker.
7 stykker?
Bygger.
Mm. Ja, exakt. Og dere omsetter var 17 millioner?
Yes, I fjor.
Dere lønnsomme?
Vi blir lønnsomme I år. Ja. Vi har jo valgt å hente litt penger til Secundo innledningsvis, så de pengene har man jo investert I vekst. Så vi lønnsomme når det kommer til på en måte enhetsøkonomi, og vi ser at vi har fantastiske tall der.
Ja.
Og så har vi, etter mye diskusjoner I styret, valgt å investere litt penger up front. Typisk at man har ansatt en del mennesker som man kanskje ikke hadde råd til å ansette akkurat da, men som vi ansetter med en hypotese om at det kommer til å skape mye vekst I fremtiden.
Mm.
Så jeg tror jeg som gründer nok en person som veldig opptatt av tall, og at matematikk var inngangen min til gründerverden. Jeg størte matematikk I et halvt år, jeg litt sånn tallnerd da.
Ja.
Så jeg veldig viktig for meg å kunne være komfortabel med å liksom, se at enhetsøkonomien gir mening.
Okay. Hva betyr enhetsøkonomi?
At man tjener penger per unit man selger, da, egentlig det viktigste. At alle kostnadene man har ved å for eksempel ta en sofa som returnert til Sofa Company, da, så skal man selge den på andre siden av markedsplassen vår,
ja.
Så skal man den transaksjonen være lønnsom, og så kan man alltid sitte med styre og investorer og så videre og forsvare at man, ja, etter at den transaksjonen gjort, så har vi også noen kostnader til å bygge teknologien som fasiliterer for transaksjonen, da.
Mm. Så målet jo hele tiden å få den kosten ned, ikke sant?
Ja, det et optimaliseringsgame,
ja.
Rett og slett.
Og I starten så det jo ikke lønnsomt, som regel, og så målet å få den til å bli lønnsom. Og hvis den lønnsom på, altså kall det enhetsnivå, eller kan man si atomisk nivå,
ja.
så vil det samtidig, så betyr det at du vil, altså, det vil bli lønnsomt over hele linja.
Ikke sant? Da skalerer det bra.
Ja.
Så det som har vært veldig luksus for Secundo I hele veien, egentlig, at vi har ganske høyt snittsalg, eller på en måte der, det å kjøpe en sofa hos da, da betaler du gjerne 3-4 tusen I hvert fall, ofte litt mer også, som jo veldig billig I forhold til hva det koster andre steder, men likevel så det jo ganske høy utsalgspris, ikke sant? Så Så der hvor Oda for eksempel må ha marginer på å plukke en leverposteiboks, så kan på en måte Sekundo ha marginer på å selge en sofa til mange tusen. Da.
Ja.
Og det på en måte en komfortabel greie når det kommer til økonomi, også at du har litt slingringsmål da, i prisingen, som gjør at jeg tror dette også kommer til å skalere enda bedre over tid, fordi man ser at der vi allerede har ganske bra enhetsøkonomi, så vil det være naivt å tro at vi allerede nå har knekt koden for hvordan dette skal bli fantastisk på sikt, ikke sant?
Mm. Og når du sier at dere er lønnsomme på enhetsnivå, hva betyr det helt konkret da? Altså, hva marginene på en, altså, hva, en sofa, sånn ish?
Vi har hyggelige marginer. Vi ser jo også at det er hvor marginen vår kommer fra, er på en måte ikke salget man gjør. Det er ikke sånn at man liksom pusher prisen opp, og så får man veldig hyggelig marginen, men egentlig hvordan man løser problemet til selgerne da. Så vi har for eksempel en partner som heter Amøbler, som et stort møbelvarehus her i Oslo.
Ja.
Jeg tror de driver og sier det er Norges største frittstående varehus eller noe sånt. Men de hadde jo et gigantisk problem med at hver gang de fikk en retur, så var liksom alle på lagret deres var sånn, åh nei, åh, det er det verste som kan skje. Liksom. Når man da vet at møbelbransjen har 10% returrate, og møbelbransjen omsetter for mange hundre milliarder, ikke sant? Så er det på en måte ikke Norge riktig nok med Europa, så har man en gigantisk problem som både er økonomisk, men også i form av plass da, som er en sånn unik ting med de varene Sekundo håndterer.
Ja.
At der man på en måte i klesbransjen, så er det er ikke bra for Zalando at det kommer en genser i retur, men den genseren tar på en måte ikke opp sin plass på lagret. Hvis det kommer en sofa i retur, så har det på en måte et fysisk problem også da.
Ja.
Så man så på en måte at det å bygge et produkt som løser problemet både fysisk og økonomisk for disse selgerne, gjør at de er villige til å gi oss en veldig god deal i form av at vi får kjøpt inn varen til en OK-pris, og så bruker man teknologi for å optimalisere alt mellom det å kjøpe og selge, ikke sant? Som gjør at marginen bygges egentlig i kraft av teknologien vi har, da. Og igjen tilbake til at da tror vi på en måte at dette skalerer bedre og bedre over tid, fordi det vil som sagt være naivt å tro at teknologien vår er så bra den kommer til å bli nå. Heller tvert imot så ser jeg at vi har ekstremt mye å gå på der, altså.
Ja, ok. Så marginen vil gjøre enhetsøkonomien enda bedre?
Definitivt.
Ja. Ok, så da har dere er lønnsomme, men okay, dere bygger denne plattformen, og du koder den selv?
Ikke noe lenger, til alle investorer som hører på, jeg koder ikke selv noe.
Nei, men du kan kode?
Ja, jeg lærte meg å kode litt i privatundervisningen.
Ja.
Så når man bootstrapper, så ønsker man jo i veldig stor grad å holde kostnadene nede.
Mm.
Så jeg husker det var en av de innledende diskusjonene som sjef og jeg hadde, hvor vi lurte på om vi skulle ansette en CTO, opp mot litt equity og sånn da, fordi man... I hvert fall før man har hentet en ordentlig slump av penger, så har man ikke råd til å bare ansette en CTO utenfra.
Nei.
Og vi endte opp med at det her klarer vi å gjøre selv. Så jeg bygde en del, vi brukte noen eksterne utviklere som sparringspartnere, og endte opp med å få opp en MVP veldig kjapt da.
Mm.
Og som sagt, så noe av det som har vært veldig gøy med Sekundo, og samtidig ekstremt frustrerende, har vært at vi hele tiden har vokst litt raskere enn det teknologien vår har vært klar for da. Ja. Mye fordi den var liksom bygd opp av undertegnende fra starten av, som en MVP. Og så ser vi på en måte at nå som vi har virkelig klart å bygge god markedsplassteknologi, som faktisk matcher den veksten vi har hatt, så åpner det seg på en måte et hav av muligheter som vi ikke hadde sett før vi egentlig hadde den teknologien på plass da.
Ja.
Så det er kanskje det mest spennende med Sekundo akkurat nå, at vi har på en måte validert at vi er gode på å bygge produkt som gjør at vi klarer å selge møbler og putte det tilbake i sirkulærøkonomien da.
Mm.
Men det er aspekt av moden teknologi, tror jeg er noe som skal bli utrolig gøy med selskapet fremover, at man åpner så mange dører med å kunne bare si at ok, dere har et sånt problem, vel teknologien vår løser det problemet her da.
Mm.
Og ja, det er utrolig kult.
Ja, for dere er bootstrappet, basically, altså det hentet en runde i fjor, men dere er måtte frem til, altså hvor mye tjente, altså hva lå dere på i omsetning da dere måtte før dere hentet de første pengene?
Da var det min medgrunner Joachim som flippet møbler og lærte seg hele den gamen der.
Ja.
Parallelt som jeg bygde produkt og tech, så drev han og kjøpte og solgte varer.
Ja, så var det bare dere to?
Ja, i starten var det bare å stå, og så var Sjafi en fantastisk rådgiver.
Ja.
Og så ansatte vi et år etterpå, hvor første ansatte kom.
Mm.
Så da hadde man virkelig begynt å få fart da.
Ja, hva vil det si?
Fart ifra til...
Omsetning?
Der lå man vel på et par hundre tusen i måneden, tror jeg, i salg.
Mm.
Og så lanserte vi som sagt markedsplassen i 2022, september 2022,
ja.
Og det var da ting virkelig tok av.
Ja.
Og da hadde vi fortsatt en ganske så...
Tok av i det dere langt trykket på launch-button?
Mer eller mindre, ja. Jeg tror sånn, for før det så hadde man jo solgt, skal man si, off-market, eller at folk faktisk kom innom lagret vårt, da. Den drev og pusset opp møbler og så videre, og sånn, ja, den vil jeg ha, den vil jeg ha, den vil jeg ha.
Ja.
Mens da hadde man jo plutselig en markedsplass.
Mm.
Folk kunne kjøpe som om det var en nettbutikk, ikke sant? Og da ble jo folk kastet seg bare over dette og var sånn...
Og hvor kommer disse folkene fra?
Godt spørsmål. Vi vokste helt organisk. Så
det, Word of mouth?
Ja, I stor grad. Jeg tror det noe som, som vi synes har vært veldig spennende, at nå har man jo begynt å bruke litt penger på markedsføring etter hvert, men vi så at I starten så, så traff man en slags nerve som gjorde at folk faktisk brukte henreft disse bedriftene som brukte, selv om vi ikke egentlig ønsket at de skulle bruke det. Men det man så at man traff en nerve både på kjøper- og selgersiden, da, som gjorde at folk, på tross av at vi som gründer egentlig mente at altså, produktet det jo, vi har så vidt lansert en MVP, liksom. Det her jo, vi ble nesten flau over at folk brukte det, fordi det var så tidlig I fase.
Ja.
Men så så man at folk faktisk var sånn, ja, dritkult konsept.
Jeg bare tenker på, sånn, på konsumentsiden.
Mm.
Altså, kan man ikke bare gå på Finn og kjøpe noe brukt sofa?
Jo, man kan det. Men da den jo ikke renset. Den jo ikke kvalitetssikret. Jeg tror også at noe av det som viktig I bruktmarkedet for å zoome litt ut da.
Mm.
Fordi jeg handler på Finn selv, så jeg skal ikke si noe sykt om, om Finn, men at man ønsker at dette skal være et bredt nok tilbud til at det har en ekte miljøeffekt, ikke sant?
Mm.
Og med sekunder så ser jeg at vi når frem til et veldig bredt publikum, fordi det mange flere som vil tenke at ja, ok, denne sofaen kvalitetssikret av et, en ordentlig bedrift som har på en måte hatten inne, sjekket, ordnet, den, okay, den kommer fra A-møbler for eksempel, som en veldig anerkjent aktør, ikke sant? Og det gjør at man, terskelen for å handle brukt blir mye lavere,
ja.
Og som igjen fører til at man faktisk handler I større grad
ja.
Second hand, da.
Mm.
Og det tror jeg som sameksisterer veldig fint, med for eksempel Finn og Thais og så videre, hvor man, man ser at de løser et behov, og så løser det kun et annet behov, og så det veldig positivt for både klima og generelt markedet da, at man når frem til flere mennesker enn det man ville gjort ellers.
Ja, for at du får kun, og Jens, det, altså verdiforslaget at du får, altså, dere garanterer for et visst nivå.
Ja, man kan gjøre det kvalitetssikret rett og slett.
Ja.
Så vi selger jo alt av møbler og en del ting som flatpakket for eksempel. Da, man garanterer jo på en måte for at dette ordentlige varer.
Mhm. Når var det du, når, altså det virker som dere har hatt sånn organisk traction hele veien, eller har det vært noen punkter hvor dere måtte ha gjort, tatt noen valg som har ført til en ekstra sterk traction?
Vi har hatt kraftig organisk traction hele veien, som har vært utrolig spennende, men vi har også vokst veldig sånn plattform, eller platåbasert, ble jo riktig det å sette på, at vi, du vet, om man ikke bruker sånn penger på markedsføring, så gjør man gjerne updates I produktet da, som sånn, enten slår den, eller så slår det ikke an, og så bygger man videre ut fra det.
Mm.
Og for oss så var det sånn at vi for eksempel lanserte den andre versjonen av markedsplassen vår, hvor man, man så at, ok, nå, første MVP-en var veldig sånn helt, nesten som en enkel nettbutikk, på en måte,
ja.
Hvor man så at, ok, da begynte å tenke litt på nettverkseffekter, begynte å tenke litt på hvordan kan man bruke e-commerce-teknikker for å faktisk få det til å funke I skala, da. Og så man at, på en måte, omsetningen gikk fra 500 000 I måneden til 1 million I måneden på 2 måneder, ikke sant?
Ja.
Så, sånn, folk elsker det her, da. Og man ser på en måte at den gjennomsnittlige handlekurven, for eksempel, øker med 60% på 2 uker, ikke sant? Og da vet man at liksom, man har truffet noen riktige knapper, da.
Ja, hva, du, hva gjorde du da for å få til det?
Vi lanserte for eksempel en helt ny checkout, som gjør det veldig enkelt å sjekke ut og betale med Vipps, Klarna og så videre.
Mm.
Høres banalt ut, men det var ting som vi ikke hadde på første versjonen.
Ja.
Så bare det liksom, driver litt mer e-commerce-basert, da.
Mm.
Og kombinere det beste fra, eller re-commerce, sånn det man sier, man kombinerer det beste derfra med liksom klassisk markedsplass-tenkning, har gjort at vi har liksom låst opp nye nivåer hele tiden.
Ja.
Og så har man nå begynt å, vi har en fantastisk fantastisk markedsplass-spesialist som heter Ruben, som vi ansatte fra England, som både sitter og styrer og tweaker og holder på med alt fra digital markedsføring til hvilke produkter skal vises, hvordan jobber man med partnerne våre, og så videre. Så nå det på en måte det gamet man I ferd med å begynne å spille, da.
Ja.
Og da kombinerer man det med organisk traction, så, så kan det bli veldig spennende.
Ja, altså Finn, så det jo, det jo et hassle å kjøpe noe, og selge noe, begge deler. Altså, det ikke sånn at det ikke noe plagsomt hassle, som det gjelder, men det sånn du må, altså, hvis du har lyst på noe, da, så må du ta kontakt med selgeren, og så det ikke sikkert selgeren svarer med det første, og så må du avtale tidspunkt, og så må du dra og møte, du må leie en bil, eller en sånn varebil for å få med deg, skjønner du? Altså, det mange sånne elementer som litt hassle, da.
Absolutt. Jeg tror sånn, Finn har jo løst et veldig viktig problem I veldig mange år I Norge, og jo en aktør som løser fortsatt viktige problemer. Men så tror jeg på en måte at det finnes vertikaler I og rundt klassiske markedsplasser som Finn, da. som man kan bygge parallelt. Altså pleier jeg å si sånn at hvis du skal selge en PlayStation 5 da, så legger du den på Finn, så kommer det en kar og kjøper den for noen tusen i løpet av et par timer, ikke sant? Men hvis du skal selge på en måte mange ting, så plutselig ikke disse klassiske markedsplassene så bra lenger, og ref den lille pivoten vi gjorde mot å være B2B-basert på supply-siden, så det jo på en måte ikke som at Ekornes kan selge alle de overproduserte sofa-bordene sine på Finn.
Nei.
Det som løst men, på et helt
men,
problem.
Men man kan, altså, for å si det sånn da, la oss si du ble sjef I Finn, og du eide 100% av aksjene.
Ok.
så det insentiv for å gjøre det, bedre da.
Ja.
Hva vil du gjort med Finn?
Solgt alle aksjene med en gang. Nei, jeg tror det igjen dette med behov da, ikke sant? At jeg tror Finn løser et veldig viktig behov både på torget selvfølgelig, men også på veldig mange andre ting.
Jo, men jeg tenker torget bare et produkt, ikke sant?
Ja.
Men Finn har en distribusjon som man kan bruke til å skape nye produkter.
Absolutt.
Ja, nå smiler du lurt. Men hva, altså, så, altså, mitt inntrykk nå Finn eid av Schibsted, som igjen eier en stor del av Skifter. Men altså, jeg har inntrykk av at Finn spises opp av mange mindre aktører, som tar en bit av deres kake.
Ja, jeg tror det på noe viktig der. Jeg tror brukeropplevelsen på Finn, nå har de sikkert utrolig mye planer for å fikse det, men...
For den ødelagt, mener du?
Til en viss grad, men det tror jeg sånn mer sånn klassisk markedsplassproblem, da. Eller for de klassiske markedsplassene, hvor det veldig sånn peer-to-peer-basert.
Ja.
At man vet jo at man, hvis man tilbyr en tjeneste til en hel befolkning, så vil man jo få et utsnitt av befolkningen som bruker den tjenesten.
Ja.
Og da har man jo hele det utsnittet på Finn. Hvor man mangler på en måte den profesjonelle delen I midten da, som gjør at dette blir et faktisk godt produkt for de som bruker markedsplassen.
Mm.
Så jeg vet ikke om det svarer på spørsmålet, men jeg tror på det er viktig.
Men tror du fremtiden består av de store markedsplassene som tradisjonelle, eller tror du det består av mange små som dekker de spesifikke behovene?
Jeg tror Finn har en veldig stor fordel fordi det en veldig god distribusjon og en fantastisk nettverkseffekt basert markedsplass. Så de nettverkseffektene Finn har jo ganske uslåelige, I hvert fall I Norge, ikke sant?
Ja.
Men jeg tror sånn, hvis jeg var CEO I Finn, da, så ville jeg sørge for å ha en fantastisk API mot alle disse andre aktørene, sånn at de kan bruke Finn sin distribusjon til å spre sine produkter.
Ja.
Så I sekundet jo integrert mot Finn for eksempel, og bruker det aktivt som en måte å nå kunder på, da.
Men sekundet altså integrert gjennom API mot Finn? Ja,
stemmer.
Så de har åpnet for flere?
Vi har I hvert fall en automatisert måte å publisere produktene våre på.
Ja, men ikke som Finn har tilrettelagt for?
Det vel de som har laget REST API på en måte.
Ok, så de har lagt rette for det, sånn som dere kan gjøre det?
I hvert fall så gjør vi det. Så skal jeg ikke snakke for andre.
Men er det i Finns interesse?
Jeg mener det, absolutt. Jeg mener at... det finnes liksom, du kan, en markedsplass det masse selgere på da, og hvis de selgerne på en måte profesjonelle aktører som bruker dette som en distribusjon og betaler for det, for å få trafikk til ditt eget nettsted, så det også en forretningsmodell I seg selv,
ja.
Og det tror jeg gjør Finn bedre.
Mm. Men altså, la oss si at jeg skal kjøpe meg en ny stol, type Vitra. så da går jeg på Finn.no og ser om noen har den, så kjøper jeg den der.
Mm.
Men hvis jeg hadde visst om Sekundo da, som jeg for så vidt gjør,
ja.
så ville jeg gått dit,
ja.
Og så handlet der I seg for. Og da ville jo Finn tapt meg som, kall det en kunde da.
Ja.
Så det I Finns interesse å bygge opp andre aktører som spiser opp litt av deres produkt?
Jeg tror at man, hvis Finns sitt mål å bygge liksom en sånn monopol, markedsplass da, som skal dekke absolutt alle segmenter og være kongen på haugen I alle segmenter, så det vel kanskje ikke deres interesse å gjøre det, men jeg kjøper på en måte ikke egentlig helt at det tankegangen som Finn bør ha da.
Nei.
Jeg tror på en måte at torget for eksempel blir jo et mye bedre sted å være bruker, hvis man har et kvalitetssikret tilbud av varer som man kan kjøpe.
Ja.
Både som kjøper på Finn, og også som samarbeidspartner med en annen markedsplass da.
Mm.
Så det tror jeg en veldig viktig ting å ha I bakhodet. Og så direkte den Vitra-stolen, så kan det når man har den både på Sekundo og Finn. Men da spørs det om man vil ha en kvalitetssikret Vitra-stol, eller man vil kjøpe en man ikke vet hvor den
Ikke sant, nettopp. Ja, og ikke minst bare betale for den og få den levert ferdig med det.
Ja.
Ikke vente på en eller annen luring som ikke ser meldingen. Ja,
betale som bedrift, for eksempel, hvis du skal ha en til skifter.
Ja, exakt.
Det kan være greit å få faktura og ikke måtte betale cash.
Ja, så går jo regningen til chipset.
Ja, det sånn det var. Så.
Nei, du gjør ikke det. Bare...
jeg forsiktig med hva jeg sier her nå. Jeg vet hvordan de tingene henger sammen.
Ikke sant, nettopp. Yes, ok. Så, ok. Men du, før du startet, var med å starte Secundo, så startet du privatundervisningen, som også en markedsplass, som kobler av studenter med folk som har behov for å lære noe.
Ja.
Type matematikk eller norsk eller hva det måtte være.
Stemmer.
Men før du gjorde det, så var du fotballproff.
Fikk i hvert fall betalt for å spille, men proff ja, var kanskje det.
Ja, det profesjonelt det.
Ja.
men du fortalte meg også at altså, du allerede som 15-åring flyttet ut hjemmefra.
Mm.
Hvorfor? Hva?
Jeg flyttet hjemmefra for å spille fotball. Da. Mm. Begynte på videregående i Sandefjord, som flott by. Bodde der i noen år mens jeg gjorde det. Så hadde jeg en bakgrunn hvor jeg i veldig stor grad da, hadde vært liksom, rotløs, er et godt ord, og spilte fotball, gikk på skole, gjorde veldig mange ting egentlig, men hadde en del problemer med på en måte virkelighetsflukt. Da. At det var en gjennomgående tema for meg, at jeg hele tiden fant måter å liksom, gjøre noe annet enn det jeg burde gjøre på. Mm. Rotet meg en del bort i rus og festing og sånne ting, som man kan gjøre når man er ung. Og så endte det på en måte opp med at jeg flyttet til Bergen fra Sandefjord, da jeg var 19 eller noe sånt. Bodde sammen en jente der, spilte fotball profesjonelt og studerte matematikk. Men så hadde jeg en sånn veldig en sterk følelse som er vanskelig å beskrive, annet enn at liksom det er sånn ubehag da, om at det her var veldig sånn, satt i forelesningssalen og tenkte liksom at når liksom, jeg lærer det samme som de 250 andre studentene her, og jeg følte meg nesten litt sånn, skal man si, dårlig som hadde disse følelsene, men som var veldig sånn utrolig sterke, og som endte til slutt med at jeg på en måte bare ikke orket det mer, og gjorde slutt med hun jenta, sa opp studieplassen min, jeg leverte inn bøkene, det var litt sånn demonstrativt, her er bøkene mine, og takket nei til ny fotballkontrakt da, og flyttet ut i en bil, midt på vinteren, og da var det skal være også, da var man ganske langt nede, var det sånn, det ligger i en kald Volkswagen Golf og hører det tromme med regn på taket midt på vinteren i Bergen, er ikke det ren sånn VRGV-mistil, men det er ikke det beste man gjør, men det som skjedde da var på en måte at det startet en sånn prosess da i hodet mitt, og liksom en slags søken etter å finne noe som jeg liksom egentlig brydde meg om. Jeg tror det oppsummerer veldig med at jeg hadde hele tiden en grunn til å flykte fra virkeligheten. Da. At man, jeg liker ikke det, det ikke noe gøy, det for mye press der, og så videre. Men så fant jeg på en måte ut at det å faktisk ha den ultimate friheten da, ved å bygge opp noe selv, virket veldig forlokkende. Jeg tror ikke du skal på det tidspunktet, der, så er jeg 20 år, så jeg på en måte har ikke knekt koden til livet da, for å si det sånn. Men det var et eller annet med det som gjorde at jeg fikk en slags sånn gnist da, for å virkelig tenke at ok, her er det mulighet, og så oppdaget jeg etter hvert at det første jeg prøvde var å starte en tjeneste hvor jeg skulle liksom montere opp møblene til folk da. Rødt sekund, så er det litt morsomt at en rød greie der, men da jeg husker jeg hang opp sånne lapper på lyktestolper da, mens jeg fortsatt bodde i bilen. Det var litt sånn, jeg fikser meg vel din navn og sånn, og så var det litt noen eldre damer som boket inn, og var litt sånn, ja, kan det ikke bare, det kommer litt sent på kvelden og sånn, og da, men nei, det her går ikke, det ble alt for mye, og så hadde jeg jo, fant jeg ut til IKEA, og så drev jeg montert opp møblene selv, så da var det ikke noe vits med det lenger.
Nei.
Men da hadde det blitt tent en slags gnist da, som dette er en prosess, ikke sant, og for meg så tok det et godt år i hvert fall, før jeg virkelig liksom, ble komfortabel med den måten å leve på da. Men så
ja, for hva levde du da?
Snøk meg inn på treningssenter for å dusje. Hadde veldig lite penger. Hadde jo pådrett meg et ganske saftig studielån mens jeg drev og størte. Men når man dropper ut, så får man jo ikke det tilbake. Så Nei. Da begynner renten å forfalle med en gang, og så kan man heldigvis utsette litt, men det visste ikke jeg da. Men jeg tror man til sånn overordnet så hadde jeg en veldig snarere et behov for å finne liksom en slags mening. Jeg tror mening er veldig generelt, men også en veldig viktig aspekt da, i motivasjonspsykologi, hvor det liksom har et purpose med det man gjør.
Det var veldig dramatisk, på en måte. Altså, du gikk jo all in og sa opp alt, og flyttet til bilen.
Mm.
Kan man ikke finne mening fra liksom, en studentseng?
Jo, det det da. Det vanskelig å forklare etterkant hvorfor det var så viktig for meg å gjøre det sånn. Jeg, altså, jeg kunne jo gått på NAV og liksom, så jeg trenger sosialhjelp, liksom, men... Men jeg, på det tidspunktet så var jeg en sånn slags zone som, som egentlig fortsatte I mange år etterpå, hvor liksom bare man, man hadde liksom tunnelsyn på dette å, å finne noe man liker selv. Da. Jeg hadde en veldig sånn stahet I meg på at liksom, jeg skal ikke ende opp med å gjøre noe jeg ikke liker. Og så drev det liksom meg videre til å utforske forskjellige muligheter, og så førte det frem til at jeg til slutt så en lapp på Universitetet I Bergen, som var en, en eldre lapp, det som da het Golden Academy, som var en bedrift Shafi hadde startet opp.
Nydelig navn.
Golden Academy, jeg tror det faktisk Golden Talent før. Ja. Så jeg husker at det var et indisk dansestudio eller noe sånt som hadde samme navn, så det var litt, vi måtte bytte etter hvert, men... Nei, men det, Shafi hadde hørt en fantastisk jobb, og, og han var jo kjempeungen han startet opp, han var 17 år, når han begynte det som var forløperen til det vi begynte opp sammen. Da.
Mm.
Så så jeg at det hang en sånn gammel lapp, liksom, ta kontakt hvis du vil jobbe som privatlærer eller noe, noe lignende.
Mm.
Jeg som opportunistiske karen som bor en, I bilen sin ringer jo selvfølgelig, og liksom, ja, det, jeg en født gründer, liksom, jeg sender en lang mail, og liksom, jeg ser at dette funker ikke, dette funker ikke, dette funker ikke, dette funker ikke, vet ikke om vi løser sammen. Og da hadde Shafi også da en bedrift og alt på å bygge opp, så det var en god match. Og resten på en måte historie, men rett det moduset da, så tror jeg på en måte jeg beholdt det moduset med at jeg var han fyren som bodde I bilen I mange år etterpå. Jeg gjorde for eksempel et stort poeng ut av å ha lavest mulig husleie alltid. Jeg tok et veldig lite lønn fra privatundervisningen de første årene, og bodde I kjellere rundt omkring. Husker jeg flyttet til Oslo I 2017, så bodde jeg I en gammel kjeller borte på Skillebekk, hvor jeg leide uten bad, for eksempel. Jeg hadde den livsstilen der, da, helt til jeg I 2019 begynte å ta ut liksom, ordentlig lønn fra privatundervisningen, og flyttet sammen med en god kompis av meg. Men,
men privatundervisningen, det, altså, du møter Shafi altså, gjennom denne Golden Academy-lappen. og hva det dere, hva skal dere gjøre sammen da?
Da ble det veldig sånn at jeg var jo på dette punktet utrolig uerfaren, og matematikk var det eneste jeg kunne, ikke sant? Så da var det veldig sånn, rett og slett en slags læremester og elev-type relasjon, da.
Ja, Arne Njåg, da.
Ja, ikke sant? Rett og slett, jeg liker referansen her. Hvor, hvor jeg var veldig som en svamp, tror jeg. Jeg tror det som litt gøy, som jeg har snakket litt med andre etterkant om, og jeg tror på en måte Shafi ville gjort en veldig annen beskrivelse av hvordan jeg var, enn hvordan jeg ville beskrevet hvordan jeg var, hvis du skjønner.
Hvordan ville han beskrevet det, da?
Jeg tror det var veldig sånn at jeg ringte han veldig mye I starten, og jeg vet ikke nødvendigvis hvor mye han ringte tilbake før vi på en måte virkelig begynte å få på plass ting, da. Og det jeg veldig, veldig glad for, på en måte. Jeg tror det en veldig god egenskap som Shafi har, at han, det ikke noe bullshit, da. Det på en måte, enten så gjør man noe bra, eller så trenger man ikke gjøre det, og det passet meg utrolig bra I den situasjonen jeg var. Fordi jeg var jo I så fall som en svamp, ikke sant? Jeg på en måte bare hadde en sånn ekstrem indre motivasjon til å, som sagt, en stahet da, til å skape liksom noe for meg selv som gjør at jeg ikke følte på det behovet for virkelighetsflukt som jeg hadde følt så mye på tidligere. Og så da blir det slags en, du vet, en, det blir sånn en snøballeffekt da, at man, jo mer man føler at man oppnår det man ønsker å oppnå, jo mer mestring får man, jo mer sånn underliggende godfølelsen da kommer. Altså for meg så var det veldig sånn, jeg lærte en ting, så det åpnet en dør. Lærte en ny ting, så det åpnet en dør. Og så ble det en sånn fantastisk spiral, som egentlig bare varte I flere år.
Ja, du merket fremgang.
Jeg tror, man, og så blir man litt ubevisst på det, ikke sant? At man merker fremgang, og så blir man bare så giret at man nesten ikke har lyst til å legge seg. Og så våkter man opp dagen etter og bare sånn, nå skal lære noe nytt. Og jeg tror det var veldig heldig, jeg var veldig heldig med det da.
Ja,
det fant en sånn modus.
Men dere startet da altså, privatundervisningen?
Ja, vi kjøpte konkursbo etter en konkurrent som het privatundervisningen. Det var vel I 2017, tror jeg. Før det så hadde vi bygget videre med det Golden Academy-navnet, og hadde opplevd veldig rask vekst.
Og da, basically, så får dere inn studenter, og så kobler dere det med folk som trenger å lære noe.
Ja, så...
Og så det en cut.
Ja, rett og slett. Så vi hadde jo utrolig mye dyktige studenter, men også der var det litt sånn at man pivoterte litt underveis, da. Og man så at vi hadde for eksempel tidlig mye offentlige kunder, hvor NAV og skoler og så videre var en stor del av kundebasen. Folk som ville ha norsk opplæring, for eksempel.
Ja.
Beklager. Og så så man etter hvert at privatmarkedet også virkelig begynte å åpnes opp, da.
Mm.
Hvor mange hadde på en måte et godt tilbud på skolen, men så var det de som hang litt etter, for eksempel. Og de som lå litt foran, var... den norske skolen veldig bygd opp på sånn one-size-fits-all-type tankegang. Hvor du har det 3 eller 4 I faget, så får du liksom behovet ditt dekket I stor grad, da. Men så det mange steder man sliter litt med å nå frem til de som enten kanskje burde gjort noe helt annet enn å sitte i norsktimen, eller de som elsker norsk og bare har lyst til å lære seg alt da. Så der traff man et behov, og så var det veldig gøy å se hvordan man også insentiverte studenter til å ha faktisk en meningsfull deltidsjobb da. Og så klarte vi å skape en bedrift som jeg var veldig fornøyd med at vi klarte, hvor vi hadde veldig god feedback fra de som jobbet i bedriften, altså studentene, på at dette er et sted jeg liker å jobbe som student. Og det ble eksemplifisert når pandemien startet. Så da jeg ble 25 år, og satt plutselig med ansvar for 200 lærere og over 550 elever, med tilhørende sett med foreldre, når pandemien brøt ut da. Og jeg som egentlig likte å sitte og kode og holde på og kose meg, plutselig var rektor på en gigantisk skole. Så det var litt annet.
Ja, for da tok det helt av.
Ja, jeg skal si, folk hadde jo helt panikk i starten, ikke sant? Det var jo helt apokalypsestemning når var det mars 2020 hvor det her brøt ut.
Ja.
Man trodde jo man var på vei inn i et scenario hvor det liksom var en slags virus i samfunnet som bare skulle knerte alle, jeg vet ikke, men i hvert fall var det sånn det føltes, og jeg ble på en måte sittende der og skulle adme alt dette, og vi hadde jo veldig mye fysisk undervisning, fordi husk at dette barn med spesielle behov og voksne med spesielle behov, som ikke nødvendigvis tenker at det å skru på Zoom, da, som var veldig populært på den tiden, er måten å lære på, men når det plutselig er restriksjoner på hvordan man kan lære eller interagere med hverandre da, så måtte jo vi liksom, vi hadde jo en veldig god digital plattform fra før selvfølgelig, så det hjalp oss jo veldig, men vi måtte liksom få alle over på det da, og det å overbevise liksom 557 med foreldre om at det er måten å gjøre det på, som en 25 år gammel gründer, er på en måte, der, du lærer veldig mye om ledelse og sånne ting.
Hva er det du lærer om ledelse da?
Hva er det man ikke lærer aldri? Jeg tror kommunikasjon, eller deeskalerende kommunikasjon, var noe som var et helt nytt konsept for meg, men som jeg virkelig måtte benytte da. Bare være bevisst på hvordan man snakker om ting. Typisk når du har et barn som er livredd for å bli smittet, eller en privatlærer som er livredd for å bli smittet, og som bare hele den, greit, nå må vi snakke sammen på en måte som gjør at dette er realistisk, uten at noen føler seg tråkket på, eller oversett eller sånn da, er veldig viktig i en sånn situasjon, og så tror jeg sånn det å være tydelig som leder, jeg har på en måte vokst opp som leder i businessverdenen, jeg har på en måte vært daglig leder siden jeg var 20, når jeg er 28, så på en måte jeg har aldri opplevd en annen virkelighet enn å liksom ha ansvaret for veldig mye da. Og det tror jeg var veldig nyttig i den perioden, for det var sånn veldig naturlig for meg å tenke at det er greit, det her er mitt problem, jeg må fikse det. Og leste masse bøker, husker jeg leste Dale Carnegie som skrev den How to Win Friends and Influence People. Passet veldig bra, jeg leste den rett før pandemien brøt ut, og det var liksom sånn, veldig mange sånn type teknikker som jeg igjen.
Som
jeg
lytte.
Ja, ikke sant? Og på noe av det morsomste som gründer seg, er på en måte at man kan ta kunnskap, og så kan man implementere det i sitt eget liv, og på en måte bruke det aktivt til å bygge en bedrift, til å være leder.
Ja. Men hvor mange var det i selskapet, som ikke var studenter da, men hvor mange var det i selskapet? Var det deg og Joachim?
Ja, Joachim, han hadde vel akkurat begynt da, eller om han begynte litt senere. Han var med på siste året før vi solgte til Gyldendal.
Ja.
Så det siste var det meg og tre til, som var administrasjonen, som på en måte administrerte hele greia. Så jeg husker at jeg hater manuelle prosesser, så sånn, hele gamet mitt der hadde vært å bygge liksom dette til at det skulle være automatisk da.
Ja.
At det var minst mulig manuelle ting. Så det var jeg selvfølgelig glad for da, når hele den situasjonen der brøt ut, men det var litt av en opplevelse.
Ja, ok. Men, og dere solgte til Gyldendal?
Yes.
Hvor mye da?
Det er undisclosed, som det heter.
Nå er det så lenge siden.
Det er fortsatt undisclosed.
Er det mer enn 50 millioner?
Hva sa du?
Mer enn 50?
Nei, det var ikke mer enn 50.
Mer enn 10?
Det var mer enn nærme deg en varm potet der, som det heter. Ok,
la oss si 15 da. Du nikker? Nei, han gjør ikke det.
Ingen kommentar.
Ingen kommentar, ok.
De danske advokatene er harde, altså.
Ja, ok. Ja, så dere solgte til Gyldendal, og det var da, etter at du solgte, du begynte å jobbe på SI, hos Luado.
Ja, da har man jo en sånn plikttid, vet du, når man har solgt bedriften, så man vet at man har solgt den, men så må man likevel være der i 3 måneder til.
Ja, 3 måneder var ikke lenge da.
Jeg synes det var veldig lenge på dette punktet. Jeg holdt på å gå på veggen etter 2 dager. Hele insentivet var jeg borte, ikke sant? Det var jo... Jeg elsker jo å være eier av det jeg bygger opp. Liksom. Det er jo, lønn er for eksempel ikke så veldig viktig for meg. Det er veldig nice for å få boliglån og sånn, men utover det så er det på en måte de aksjene man har, da, som er virkelig drivkraften og insentivet bak å bygge selskaper. Og med en gang det er borte, så var det litt sånn, det her er ikke like gøy lenger.
Nei.
Og da drev jeg, hørte som jeg jobbet på Lodo hver dag, men det gjorde jeg ikke. men drev liksom og bare fant ting å jobbe med og gjøre da, for å liksom bygge et nytt sett med ideer.
Ja.
Og for meg så var det veldig åpenbart at jeg skulle starte et nytt selskap, fordi privatundervisningen var på en måte en mastergrad da, for meg. Mm. Det gjorde det i 5-6 år.
Ja.
Og lærte ekstremt mye, og følte på en måte at jeg var nå var det liksom mitt øyeblikk kommet da, for å bygge en ny ting.
Mm.
Og hvor jeg kunne bruke alle de tingene jeg lærte om liksom markedsplass, dynamikk og så videre.
Ja.
Eller starte noe helt nytt da. Så det var en veldig kul reise, som jeg veldig glad for at jeg hoppet så inn i. Men som jeg synes veldig fascinerende etterkant sagt, at det var veldig ubevisst de første liksom, 4-5 årene av den reisen, at liksom, det var bare gønne på da, rett og slett. Mm. Og ikke, reflekterte ikke så mye over at liksom, bare ting var veldig risikabel, for eksempel. Og sånt, men, så,
hvor risikabel det da? Du har ingen barn, du har en bil, liksom.
Ja, det akkurat det. Solgte den også til.
Ja. Hvor risikabelt det å være gründer i Norge?
Det et godt spørsmål. Stort spørsmål også. Jeg tror Norge jo veldig bra på mange områder, fordi man har et fantastisk sikkerhetsnett. Velferdsstaten en av vi alle skal være glad for, tror jeg.
Ja.
Og fantastisk helsevesen, og så videre. Men så det noe med det med at risiko kan jo også være selvopplevd risiko. Det på en måte et konsept, ikke sant? Eller på en måte den... Man kan jo alltid si at det finnes veldig mange områder i verden hvor folk har det utrolig mye verre enn i Norge, men referanserammene man har som menneske...
Ja, det subjektiv.
Ikke sant? Det subjektivt, og referanserammene man har gjør jo at det jeg tror for mange gründere, særlig nå da, hvor man ser at det har vært vanskelig kapitalmarked for eksempel, så kan det oppleves veldig sånn alt oppslukende. Ja. Hvis liksom man for eksempel ikke får hentet de pengene man skal da, eller AI stjeler hele omsetningen din, eller sånne ting.
Mm.
Og sånn sett er det på en måte en stor personlig risiko å bygge opp et selskap, selv om det at man kan alltid gå på NAV, er på en måte en...
Hvilken risiko er det man løper da?
Jeg tror, nå må jeg snakke for meg selv da, men jeg tror på en måte at man legger jo en slags personlig stolthet i å lykkes, og så skal man alltid være veldig pragmatisk, og at man ikke blir på en måte forelsket i ideen, ikke sant? Men så er det noe med at man, jeg tror tid er det mest dyrebare man har, og man bruker jo en stor del av tiden sin på å bygge opp et selskap.
Jo, men hvis privatundervisningen hadde feilet, vil du sette på som en failure for deg, som person?
Jeg ville tatt kanskje en uke eller to, og jeg ville tenkt at det var fantastisk læring, og at man
nettopp
startet på noe nytt. Så jeg tror på den risikoen man løper handler mye om at man in the heat of the moment da, i hvert fall.
Ja. Altså det er en frykt for å feile.
Til en viss grad, tror jeg. Og så tror jeg det blir, husk å drefte tilbake til Norge da, at Norge har et fantastisk sikkerhetsnett, men Norge er også et land hvor man i veldig liten grad snakker opp gründere som prøver og feiler.
Ja.
Ikke sant? Og det veldig sånn, å nei, det ikke det som, jeg husker, jeg vet ikke om jeg skifter som skrev det, men med Fjong nå nylig, og liksom de har jobbet i flere år, og virkelig prøvde å bygge opp noe, så dessverre så gikk det ikke.
Mm.
Men hvor liksom, først som skjer at det flere som sitter og skriver veldig kritisk, sånn, ha, dere feilet, liksom.
Ja, men hvem som skriver det da? Altså, det jo ikke, hvem skal du høre på?
Ja,
i sånne sittinger skal du høre på, altså, hvilke andre gründere har skrevet det der? Ingen, skal jeg love deg. Altså, det er jo de du skal høre på, det er de som har vært nede i Purra selv.
Mm.
Det å høre på en eller annen random fyr oppe i Nord-Norge, som ikke skjønner poenget med produktet i det hele tatt. Altså, er det det du skal høre på da? Skal du frykte hans tilbakemelding, liksom?
Nei, så absolutt. Jeg tror du er helt rett. Jeg tror bare det er liksom en viktig del av det risikobildet, da. At man ønsker som samfunn å legge til rette for at det er akseptert, og at det er...
sorry at jeg må avbryte, for det er liksom viktig tematikk for meg, fordi at... Altså, jeg mener at det er ikke en høy risiko, men det er jo subjektivt, så hvis man føler risiko, så er det en risiko, så er det en eller annen frykt for å feile, den forstår jeg.
Mm.
Og så er det hvordan samfunnet ser på grunnvisetter, tenker jeg at det betyr ikke noe. Altså, det du må tenke på er jo hva du selv opplever, og hvordan du selv utvikler deg i det. Men desto mer så er det en mulighet, fordi det betyr at ikke alle gjør det.
Nei, absolutt.
Og det er ikke noe kult å gjøre det alle andre gjør. Altså, det er faktisk en litt sånn, det krever mot, da.
Ja, og med ekonomisk sex, jeg synes det dritkult å være gründer, så jeg tenker heller på dette, mitt perspektiv på det, på en måte at man ønsker å få fram flest mulig gründere i et land, ikke sant? Og Jeg tror Norge et land som har ekstremt stort behov for å I større grad oppmuntre folk til å starte egne selskaper.
Ja.
Og så man jo, man må jo se på den realiteten at I dag så det jo veldig få som faktisk tar det steg og blir gründere I Norge sammenlignet med andre land. Og det tror jeg noe kulturelt da.
Ja.
Man, det jo selvfølgelig mange ting som man kan snakke lenge om formuesskatten blant annet, men når man ser at liksom, for eksempel I USA så det mye mer, mye mer creds å starte et selskap og så feile og så starte noe nytt. Og greit, han eller hun lærte noe av det der da.
Ja.
Og det sånn veldig bra. Mens I Norge så det fortsatt da på et samfunnsnivå kjapt at man får høre det på en annen måte.
Ja, og jeg tenker at man skal ikke høre på det.
Nei.
Ikke høre på folk som ikke har gjort det selv.
Nei.
Det er som noen som kritiserer folk som ikke løper under 2,5 time på en måte. Altså det bare sånn, hvis du har gjort det selv, altså hvis du, så kan jeg kanskje høre på deg og få litt råd til hvordan jeg kunne gjort annerledes. Fordi, og jeg vet at de som har gjort det selv har et helt annet syn på det.
Mm.
For de vet hvor jævlig tøft det er.
Ja, ja.
Det veldig lett å mene noe når du ikke har gjort noe selv.
Jeg tror det helt ennå, og for min del så som sagt, jeg tenker ikke noe på det sånn sett. Og det vet jeg at de fleste andre grunner heller ikke gjør, men så tror jeg igjen, man ønsker å få flest mulig til å bedrive innovasjon I et samfunn da, for å bringe liksom sivilisasjonen fremover.
Ja.
Og da tror jeg det viktig at man jobber med det kulturelle også bredt da.
Ja, altså jeg tenker for de enkelte som blir venner og begynner, så det ikke et problem. Altså utfordringen jo for Norge.
Mm, det akkurat det.
At vi kulturelt ikke ser ned på gründere, men at det skal, at man skal være, altså ha en sånn holdning til gründere, som ja. Kanskje ikke ideell da.
Enig.
Det som, så det jo ikke bra for Norge. Ikke sant? Så det Norge som tar på det her. Det jo ikke gründeren Nei. Selv som gjør. Altså de lærer seg å bli selvstendige. De lærer seg å bygge opp ting. Så ja, nei, alt
det... Det jo på en måte en kulturell ting også. Jeg husker jeg hørte en podcast med Jon Kåre Stene nylig, en veldig dyktig fyr som, jeg tror han sammenlignet idrettsutøvere med liksom gründere, og så det sånn, da var jeg hvis Klæbo hadde sagt, vet du hva, Norge så dårlig at jeg flytter til Schweiz, og tar en sveitsisk pass liksom.
Mm.
Det sånn oppvaskmøte overalt, ja. Det sikkert stortingsmelding og alt mulig. Men liksom, når Røkke flytter til Schweiz, så det bare, ja, kom det ut.
Mm.
Det på en måte det en veldig sånn absurd måte å behandle mennesker på, da, hvor man... I veldig liten grad legger opp til at det å skape noe positivt. Så, nei, man kan snakke lenge om det, men
nei.
For all det viktig tema.
Ja, det absolutt viktig tema. Ok, så du har da startet privatundervisningen, du har startet Secundo, som nå går bra, dere omsatte for 17 millioner I fjor. Hvor mye ligger det an til I år?
Budsjettet på en dobling.
Dobling? Mulig at 34 millioner?
Ja, så det mye vi ser på flere markeder for eksempel også.
Ja.
Det kommer I tillegg da.
Ja, det vil si altså utenlands?
Ja, det som har skjedd med Secundo nå, som vi veldig sa, at vi har fått veldig mange gode industrielle partnere etter hvert. Og dette jo partnere som I veldig mange land.
Ja, som for eksempel da?
Hele Europa.
Ja, men hvilke partnere det vil du...
Ja, sånn. For eksempel så, jeg var på Ekornes-fabrikken nå I Paruksjøen. Det en partner vi nylig har startet et samarbeid med, så der man jo veldig sånn I onboarding-fasen da.
Ja.
Men de har jo, for å illustrere, de har jo et lasteskip som ligger utenfor Kaja oppe I Sykkelven der, som sender liksom Ekornes-produkter fra fabrikken rundt om I hele verden da. Og da begynner man liksom å se scope, fordi der det jo ekstremt mye overskuddsvarer som distribueres og kommer tilbake og så videre.
Ja.
Så jeg tror sånn Secundo kan I veldig stor grad skalere med partnerne våre, som en fantastisk måte å skalere på.
Hvor viktig har partnerne vært for veksten dere har hatt siste året?
Godt spørsmål. Vi vokste jo kjempefort på den consumer-based markedsplassen vår, så det, sånn sett så var det ikke så viktig I starten. Men nå, sånn herfra ut, så kommer det til å være helt essensielt.
Ja, fordi at dere jo avhengig av mot tilbud. For å skape ja. Et spørsmål, det er litt sånn høna og egge, eller litt høna og egge I markedsplass, men samtidig så det jo, ja, jeg vet ikke hva som først, ja, høna og egge. Men du må jo begynne med tilbudet,
ja.
Du må ikke begynne med et spørsmål.
Det akkurat det, og det jo sånn veldig sånn klassisk for markedsplasser, ikke sant, at man ser at har man et godt supply, så har man løst 90% av problemet.
Mm.
Og det ref liksom vår lille pivot mot at man hovedsakelig da, retter seg mot bedrifter på supply-siden, handler om at man har et stabilt supply, ikke sant? Sånn som det å håndtere alle returer for store møbelkjeder, som vi gjør med et par av kjedene allerede, betyr at vi får nye varer til markedsplassen hele tiden. At man, hver uke så har man et estimert volum.
Ja, så hvordan fungerer den flyten da? Altså, la oss si at A-møbler får en vare I retur.
Mm.
Det sånn at, returen går direkte til dere?
Ja, I de fleste tilfeller så det. Og det jo rett og slett fordi at liksom, disse møbelbransjen som helhet da, og A-møbler spesifikt, har jo ikke noe, eller hatt noe system for å håndtere disse returene. Så man vet jo at rundt om I bransjen står det komprimatorer utenfor lagerne. Mm. Så på en måte, ok, sjåførene vet at de kommer med returer rett I komprimatoren.
Mm.
Og det på en måte sånn...
Altså komprimator, altså en ting som krasjer den sammen, ja, altså ødelegger varen.
Rett og slett. Og så det sånn, for eksempel A-møbler har vært utrolig fremme I skoene. De var vår første pilotkunde, og var liksom veldig kjapt med å si at her det et stort problem, da. Og det kan vi løse med teknologi og på en måte med å håndtere disse varene på en annen måte.
Mm.
Og det gjør jo at de, nå som sagt, har tatt en svær kostnad bort fra sine regnskaper, og på en måte faktisk får inntekt I stedet.
Mm.
Og det verdiforslaget der veldig bra, ikke sant? Og så må man bygge videre derfra. Men det som det fungerer da. Og så vet man jo at mange butikker har jo typ kolleksjoner, man har kanskje sesonger og sånne ting, med varer som hvis ikke de blir solgt innen dato X da, så skal de ut. For da kommer det nye ting, ikke sant? Typisk hagemøbler på våren da, skal inn I butikken, ikke sant? Og da har de også et gigantisk problem med at disse varene kan jo ikke bare stå og støve ned på lagret. Og de blir jo ikke solgt gjennom andre kanaler, for det ting som utdatert, ikke sant?
Mm.
Og da så løser Sekundo et stort problem som gir sånn kontinuerlig supply av varer, da. Og tilbake til liksom markedsplass-teorien der, så den likviditeten man klarer å skape på en markedsplass, jo egentlig det som gjør markedsplassen, ikke sant? At både de som skal kjøpe ting, og de som skal selge ting, opplever et så godt produkt, da. At det jevnlige transaksjoner som skjer oftere og oftere og oftere, oftere, hvor markedsplassen sin køtt blir større og større, da.
Ja, du, jeg har et spørsmål. Hva det viktigste du har lært som gründer? Og du skal ikke svare på det med en gang. Vi skal komme tilbake til det senere, men du kan tenke litt, ha det I bakhodet. For det jeg lurer på nå dette med funding. Dere hentet en runde I fjor. Hvor stor runde var det?
Vi hentet det sammen, ble 14 millioner.
14 millioner.
Det har vært over et par runder da.
Ja, og dette fra noen store investorer? Hvem investoren? Det primært ansatte selv? Eller liksom, dere har jo litt penger, sier Shafi og... Arne har jo solgt litt selskaper her og der tidligere.
Ja. Vi har vært så heldige at vi har hatt litt penger å investere selv. Slapp gjerne en god del mer enn meg, skal sies. Men jeg har også fått investert litt. Og så har vi fått med Acme Venture, som et norsk family office, som fantastisk gjeng. De den typen investorer som på en måte virkelig hjelper deg, da. Og på en måte sånn, de sitter der og går I krigen med deg.
Mm.
Det har vært veldig viktig for meg å ha noen sånne I hjørnet mitt I starten. Så fikk vi også veldig tidlig med oss eie-konsernet, eie-eiendomsmegling og diverse, som også investerte litt, da. Men det på en måte de...
Hvorfor investerer eie I Sekundo?
Jeg får nesten spørre Hedda om, hun som den de der, men jeg tror de opplevde at vi hadde en god idé, og så tror jeg de så at mennesker som skal selge en bolig da, det her var jo på en måte den tiden hvor vi rettet oss mot consumers, stort sett. I stor grad har dette problemet at du får på en måte en boligstylist på besøk da.
Yeah.
Den sier på en måte at alle tingene her stygt, de ut, og da havner ressurser på dynga, ikke sant? Og da løste jeg sekundet det problemet I veldig stor grad for deres kunder også da. Så det var en slags crossover man så der.
Så hvordan, hva var liksom den, hvordan, var det vanskelig å hente penger?
Godt spørsmål. Jeg tror på en måte at for sekundet så har det vært vanskeligere å finne ut hvem vi vil ha med som investorer enn det å hente penger I seg selv. Så det å hente penger egentlig gått veldig fint alle gangene vi har gjort det.
Ja, men, hvorfor tror du det gått så veldig fint?
Jeg tror man treffer på noen makrotrender kanskje, en sirkulær økonomi. Vi har vært flinke til å bygge skalerbar tech, som man I hvert fall virkelig nå ser effekten av. Og så tror jeg, eller man vet jo at det å være et erfarent team har veldig mye å si. Vi har solgt bedrifter før, alle sammen som med her, og det trekker naturligvis veldig opp. Så det vel en liten cocktail av det da. Men samtidig så har vi hatt I fjor høst, så brukte jeg mye tid, alt for mye tid vil jeg si, på å både lære meg hele venture game da, eller sånn, hvordan hele den verdenen der funker. Jeg pleier til og med at jeg snakker flytende venture nå etterhvert, men det har på en måte vært en verdi for meg å sånn, virkelig snakke med så mange som mulig og bygge nettverk. Og har endt opp med at vi I veldig mange tilfeller har enten at vi eller andre har sånn det her, våre interesser ikke helt aligned da.
Mm.
Og det handler ofte for oss om at vi jo I en posisjon hvor vi ønsker å eie mest mulig selskapet selv, men hvor vi ser liksom åpenbar verdi da, av å få med investorer som deler vårt mindset, ikke sant? Ref Acme Ventures, som har vært utrolig god for oss. Vi ønsker å ha investorer med på reisen hvor vi viktige for investorene, og vi bygger et selskap sammen, hvorav det man ofte har sett med større VC-fond for eksempel, da, at man blir en av 100, og at man gjerne lover veldig mye støtte og backing og så videre, så hele modellen at man skal hente en ny runde senere, en ny runde senere. Og det har vært noe veldig bevisst gjørende for oss da, på at man på en måte mapper ut cap table, hvordan vil den se ut om 4 runder.
Ja.
Man ser at hvis vi bygger dette et milliardselskap, så sitter man egentlig igjen med utrolig lite selv.
Ja, men jeg har sett på cap table deres, så den ganske svær da.
Vi har fått med en del flinke advisors, ja. Men du vil også se at vi har fortsatt ganske store eierandel selv,
ja.
Som vi også ønsker å veldig holde.
Jeg tror det vel, altså, ja, det vel noen 3-4 store. Du den største.
Ja.
Men så det en sånn bøtteballett som, ja, øvre investorer 23% eller noe, tror jeg.
Hvor har du sett en capture-blender?
Hemmelig.
Nei, men det stemmer at vi har tatt inn en del investorer som hjelper oss, på en måte.
Mm.
Det har på en måte vært en bevisst strategi for min del, altså at vi vil du helst ha på en måte et større konglomerat da, som investerer 3 millioner,
mm.
eller vil du ha 4 stykker som brenner for selskapet og jobber gratis, men investerer liksom 750 000 hver. Og det på en måte...
Første, ja da.
Ja, du får snakke for skifter, jeg vet ikke. Ja, da, men jeg tror på en måte den avveiningen det har vært viktig for oss å gjøre da, så ser man jo nå at dette med cap table er jo en evig diskusjon, hvor på en måte man en clean cap table er alltid bedre enn en rotet cap table og så videre.
Ja.
Og jeg tror det en definisjonsspørsmål. For oss så har vi vært veldig komfortable med at vi kan bygge selskap i Norge selv. Det har vi gjort før, og solgt med hyggelig exit. Så det vi ønsker å gjøre nå er å bygge et mesekunde, bygge et globalt selskap som...
Skal selge så mye hyggelig exit?
Vi får se.
Hva exit-planen?
Selge for 100 milliarder.
Til eBay?
Vi får se.
Ja, for dere må ha en idé om exit.
Jeg tror man... Ja, men man skal også være veldig forsiktig med å ha mappet ut for tydelig hva en exit-plan er. Da.
Mm.
For det er det jo en god del år frem i tiden, mest sannsynlig. Og for det andre så tror jeg man får litt fixed mindset, hvis man hele tiden skal liksom legge en plan for hvordan man skal komme seg ut av det her.
Mm.
Så for oss så handler det mer om at vi skal begynne et globalt selskap. For å gjøre det så vet vi at vi kommer til å trenge backing fra investorer som har det samme mindsetet fra oss, som oss da.
Ja.
Men vi ønsker på en måte å komme i kontakt med, og som vi allerede er da, noe sånt skal sies, med investorer som deler liksom den ideen om at dette er noe som kan løse et problem på en global scene.
Mm.
Og at man kan skalere med partnerne sine, og vi har veldig mye gode dialoger med folk som forstår det, men så har det også vært ganske mange dialoger med folk som kanskje ikke helt har skjønt hvordan det er. Ja.
Men altså, dere spiller jo rett inn i disse makrotrendene, og det er veldig fint for ekorne som har med dere på sitt ESG-regnskap.
Det er akkurat det.
Så dere løser problemet på flere dimensjoner, da. En ting er det altså den faktiske problemet med lager.
Mm.
En annen ting er at, ja, de opererer miljøvennlig og...
100%. Mm. Det er jo viktig å huske på at når Ekornes selger et produkt da, gjennom sekundo, så får de jo klimadata tilbake.
Ja.
Og det er jo ting som, i hvert fall når man er børsnotert som Ekornes er, og som del av partnerne våre er, så er det jo, man må jo faktisk levere et klimaregnskap, og med EUs nye Green Deal, som kommer den kommer vel neste allerede faktisk, og vil bli utvidet etter hvert, så er det også ganske strenge krav til møbelbransjen,
mm.
og også til eiendomsbransjen, og der bidrar jo sekundo med teknologi som veldig enkelt gir klimadata tilbake da,
ja.
På hvordan det fungerer.
Ok, jeg har tenkt på spørsmålet, hva er liksom, det viktigste du har lært som gründer? Men før det,
ja.
Er et nytt spørsmål, og det er det neste spørsmålet, det er, altså, hvordan bruker dere AI, bare for å stille det sånn, eller KI,
mm.
i sekundo?
Det, jeg elsker AI selv. Jeg har CTO-en hos oss, mm. Torsten heter han. Vi har på en måte nerda og fanboyet over AI helt siden... Vi ble kjent, egentlig.
Eller Terminator, sier
ja. Ja. Så lenge har jeg ikke kjent den. Men vi har hatt en veldig sånn barnslig tilnærming til det, så den var sånn utrolig fascinert da, over hvordan dette funker. Og har vært veldig snarere fremme i skoene på å implementere det egentlig i alle workflows i sekundo. Og nå, senest i sted, så var det et veldig gøy eksempel hvor utrolig dyktig operations manager etter han lager medarbeidere vår, Tidemann. Han sendte en melding til meg, og det var perfekt engelsk. Mm. Hva som skjer, Tidemann? Du pleier ikke å skrive så bra engelsk, kan du? Mm. Chat GPT.
Ja.
Det tror jeg han har.
Mm.
Det begynner, vi har klart å gjennomsyre det i organisasjonen var veldig bra. Da. Og så bruker man jo, vi har et prosjekt med skattefunn, blant annet, man bruker AI til å prise varer, som er på en måte en fantastisk kul greie å gjøre med teknologien sånn på et high level.
Mm.
Men det morsomste kanskje at vi har fått liksom at I Secundo så på en måte det å bruke AI veldig kult, og man ser at man sparer så mye tid da, RF på en måte min
Ja, for å være et eksempel da, du hadde et eksempel her, men altså, det noen sånne eksempler som går igjen som dere bare sånn?
Ja, mange.
Som sånn, en del av arbeidsflyten deres?
Mange, jeg kan ta et eksempel med at vi disse produktene vi selger, de må jo adverteres på en måte, de må jo legges ut på markedsplassen, og da det omtrent kun AI-basert med tanke på tekstgenerering.
Ja, men det sånn at dere manuelt går inn I ChatGPT og skriver og får en beskrivelse tilbake, eller hvordan gjør det?
Ja, det integrert som man jobber med, og så har vi også for eksempel på kundeservice integrert autosvar, sånn at man får en mail, så legger det draft klart på hva man skal svare.
Ja.
Så det mange sånn, jeg veldig sånn fan av praktisk anvendt AI da, veldig, veldig nysgjerrig på hele aspektet, men kanskje det som aller gøyest hvordan man kan ta og... skal man si, empower et bra ord, eller få folk som I utgangspunktet ville gjort ting manuelt, til å bli supermennesker da, ved å bruke AI. Og som gründer som ønsker å ha best mulig enhetsøkonomi, så det en fantastisk anvendelse av AI.
Absolutt. Ok, og så nå til spørsmålet. Hva det viktigste du har lært som gründer?
Det viktigste jeg har lært at man alltid må tjene penger. At man har sunn og bærekraftig økonomi I et selskap. Personlig så, første selskapet jeg bygde, så hentet vi ingen penger. Så da måtte man tjene penger hvert år, hvis ikke man konk. Og det på en måte veldig gjennomsyret da, hvordan jeg ser på det å bygge selskap. Så jeg tror det å liksom aldri gå på kompromiss med at det skal være en sunn forretningsmodell I bunn, vil også gjøre at man reduserer sjansen for wipe, altså man reduserer sjansen for å gå konk på et punkt, veldig mye, og da får man også alle de fantastiske siden av oppsiden der da, med å bygge en bedrift.
Men tenker du at man kan tenke sånn på alle selskaper? For det vel noen selskaper hvor du faktisk må bygge ganske mye, eller hvis du skal starte en ny bil da, bygge en ny bil, eller whatever, altså det noe del ting som krever enorme upfront investeringer før du kan tjene penger. Eller tenker du det et prinsipp som kan, altså du kan teste, ja?
Nei, absolutt ikke, men jeg tror at, la oss ikke bygge et bilselskap da, så må man jo kvantifisere hvilke kostnader som one-offs, hvilke kostnader som start-up-kostnader, og så kan man likevel bruke argumentet med at det må ligge en sunn forretningsmodell I bunn, hvis ikke vil selskapet aldri lykkes på sikt da. Så det handler jo større om å kvantifisere kostnader også. Som jeg sa I stedet sekundo, har jeg også investert en del penger I teknologibygging for eksempel, men det på en måte engangskostnader som man bruker for å bygge teknologi for å fasilitere for vekst, og ikke gjentagende kostnader som kommer igjen hvert år. Fordi man ser jo mange selskaper som har hentet penger I gode tider da, har benyttet anledningen til å hente veldig store summer, som at man har brent ekstremt mye penger som man kunne gjøre I gode tider men så ser man at liksom, fundamentale forretningsmodellen kanskje har blitt litt skudd, fordi man har brukt penger man ikke nødvendigvis har trengt å bruke, og det ser man jo som en slags makrotrend i startup-miljøene og det noe som jeg tror det fort å glemme da, når man på en måte bygger et selskap at hvis ting går dritbra, så det sånn det ikke så farlig med den forretningsmodellen, den kommer etter hvert, men for meg og oss som bygger Secundo, så det på en måte en veldig fundamental ting da.
Vet du om du investerer I andre selskaper?
Jeg har ikke investert I noe annet enn Secundo enda.
Ja, og du kommer sikkert til å gjøre det?
Det planen,
ja. Ja, og da kommer du til å se et selskaper som klarer å tjene penger?
Som har en sunn forretningsmodell I bunn, det jeg bedre måtte si det på.
Ja, og hva en sunn forretningsmodell? Det en forretningsmodell som
Ja, lønnsom enhetsøkonomi, rett og slett, at man ser at grunndriften riktig. Ja.
Ok, Eirik, det har vært en fornøyelse å snakke med deg.
Ja,
jeg ønsker både deg og Secundo masse lykke til videre.
Tusen takk.
Og så trenger jeg en funksjon for å kunne holde den Vitra-stolen som jeg projekter. Ja,
jeg skal se om jeg har gjort noe kjapt der.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.